Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Vieme o tom, že Boh, ktorému slúžime, že je Bohom zámeru. Vieme o tom, že čokoľvek robí v našom živote, alebo čokoľvek Boh robí, je časťou nejakého širšieho kontextu, alebo je to krok, alebo lekcia, ktorá nadväzuje na ďalšiu lekciu. Inými slovami, Boh ako večný Boh, čiže je imunný voči prúdeniu času, on vidí koniec nášho života od úplného začiatku. Práve preto hovorí v starej zmluve, ja som Boh, ktorý oznamujem koniec veci od ich úplného začiatku. Práve preto môže Boh povedať, že sme boli vyvolení v ňom ešte pred založením sveta, pred tým, ako začal tikať a plynúť čas. A čas je časný, on jedného dňa skončí. A keď si uvedomíme túto zložku nášho Boha, nášho nebeského Otca, zrazu sme v oveľa väčšom bezpečí, lebo môžeme vedieť, že akákoľvek situácia prichádza do nášho života, vieme, že Boh není v šoku z neby, že nespadol z trónu, že čo sa nám to stalo, ale Boh presne vie, v čom sa nachádzame a vie z našej situácie, aj keby bola urobená našim privinením, dokáže z toho pokazenia utkať ešte lepší vzor. A ja chcem povzbudiť každého jedného z nás, aj keď sa dostaneme priamo k Božiemu slovu, ale už to, čo hovoríme, sú Božie pravdy, aby sme vnímali Boha ako Boha, ktorý je stále za nás, ktorý nikdy nie je proti nám. Boh nás nikdy nenechal bez pomoci. Božia pomoc je stále na porúdzi. Boh je stále o jeden krok viery vzdialený od nás. A kedykoľvek sa k nemu vystrieme, Boh je verný, aby odpovedal. Práve preto písmo hovorí v Jakubovi, priblížte sa k Bohu a Boh sa priblíži k vám. On je pripravený reagovať na naše kroky viery a tu máme manuál, ako ich môžeme robiť. Neviem, či ste počuli, je taký jeden príbeh, ako v indiánskych kmeňoch, niekde v Dakote. To bolo tak, že keď mladý chlapec sa mal ísť na ďalší level mládenectva alebo mužnosti, keď mal okolo 12 rokov, tak ten akt, že ten chalan sa dokázal, že má nejakú mieru samostatnosti a sily, počul som tú ilustráciu a mňa veľmi oslovila, je to, že jeho otec, Indián, so všetkým, čo k tomu patrí, mu povedal, synček, teraz ťa nechávam v divočine, v lese, na celú noc a potrebuješ tu na prežiť, tu na máš luk, tu na máš čepeľ, tu na máš pár šípov a potrebuješ vedieť, tu na ostať v divočine. Ja neviem, neviem, čo to robilo s tým chalanom, ale keď si ja toto predstavím do dôsledkov, ja mám z toho rešpekt, ja to mám 40+. Viete o tom, že bývame na periférii Košíc v tesnej blízkosti lesa a ten les je moja modlitevná komórka, chodím sa do neho modliť niekoľkokrát denne, v lete, teraz iba raz denne. A viem, že raz sa mi stalo, že som pri takej prechádzke s Bohom, som sa zatúlal hlbšie do lesa a už sadla tma, stratil som denné svetlo, nemal som u seba už mobil. No a v lese je naozaj ruch. Ja som z toho hotový. Veci, čo sa okolo mňa hýbali, zvieratá, som mal z toho veľký rešpekt, som prehlasoval všetky zasľúbenia, čo som vedel, že anjeli okolo mňa a proste, že je autorita. Že dáte mi pokoj, všetci, čo máte ostré zuby. A keď som sa už blížil tak, že som už videl pomedzi kmene stromov svetlo na našom dome, svitla mi nádej a vedľa mňa sa niečo pohlo v kriku. A ja som skričal, nie zo strachu, ale trošku, hej, ale aby som trošku vyslal signál, že je tu niekto, kto je tiež hlasný. A odo mňa odbehla nejaká bytosť, no keď nemala 150 kg, nebola to líška, nebol to ježko, nebol to môj adrenalín, to bolo niečo veľké, odišlo preč. No a keď sa vrátime späť niekde do Dakoty, a tento chalanisko, a tam potreboval stráviť komplet celú noc s týmito zvieratami a tak. Ale celý heft na tomto povyšovaní chlapca na mladého muža bolo, že jeho otec ho tam nenechal, že ho potrhajú bizóny. On bol na dostrelú luku za ďalším kmeňom, chlapec to nevedel, a tam čakal. Keby sa nejaké zviera opovážilo mu sa siahnuť na syna, tak to by bol jeho posledný akt. A takto je to niekedy s nami, keď písmo hovorí v starej zmluve, že náš Boh je skrývajúci sa Boh. Už to je dosť zlé, že je neviditeľný. A keď sa už neviditeľný skrýva, pýtam sa, aké sú naše šance. Ale on hovorí, že on je skrývajúci sa Boh. A niekedy nás doslova drgne do chladnejšej vody, nie do ľadovej, ale do chladnejšej, aby nám trošku narastli schopnosti plávať v zvierených situáciách. A Boh je v tesnej blízkosti a nikdy nedovolí situáciu, ktorá by nás zgňavila a totálne zničila, ale častokrát dovolí situáciu, ktorá napne naše duchovné svaly, a keď v tomto obstojíme, budeme silnejší ako predtým. Ak by sme dokázali úplne vidieť do duchovného sveta, mali by sme viac jasno, mali by sme ľahšie, bolo by pre nás ľahšie veriť Bohu. Raz som sa pýtal jedného človeka, ktorý slúži často v Afrike, nespomeniem si teraz, kto to bol, čestné slovo, že neviem, ale slúži v Afrike a má veľa ovocia prináša jeho služba. Ja sa ho pýtam, jak je to možno, že na tvojich zhromaždeniach je toľko zázrakov, evidentných uzdravení a tak ďalej. On hovorí, Miro, problém je, vieš čo? Problém nie je to, že Boh je iný v Afrike, v Kenii, ale že vy tu na Európe ste strašne zahltení informáciami. Do vás naráža toľko vecí a taká je strašná sila materializmu a veci, ktoré sú vonkajšie, že vám neostáva priestor v energii srdca, prepáčte za výraz, na to, aby ste sa venovali duchovným veciam. V Afrike nikto nikomu na svete nemusí vysvetľovať, že duchovno existuje, pretože každá rodina má šamana, každá rodina má čarodejníka a ten sa teší duchovnej autorite a ten tam uzdravuje pomocou klamlivých zázrakov a pomocou nich ľudí točí hlbšie do tej temnej špirály, ale proste každému je jasné, že duchovno existuje. Ale my častokrát v Európe viacej veríme v silu eura ako v silu Ježiša Krista. A tak nám neostáva priestor, v ktorom sa dokáže uvoľniť Božia moc. Ale ja vyznávam na základe toho, čo hovorí Božie slovo, že Boh je ten istý vo východnej Európe, ako je v Kenii, ako je v Nairobi, ako je kdekoľvek inde po svete, kde zažívajú prebudenie. Slabé amen, veľmi. Náš Boh je taký istý tu v Košiciach, tu v našom regióne, ako kdekoľvek inde, kde zažívajú prebudenie. Keď sa pozrieme do starej zmluvy, vidíme niekoľkokrát, ako sa až hmatateľným spôsobom sa duchovno, nebeské duchovno, nebo, keď sa doslova ako keby dotklo zeme. Pamätáte sa určite na príbeh, ako Mojžiš, potom ako utekol na púšť kvôli jednomu veľmi ťažkej vzťahovej situácii, zavraždil niekoho a musel odísť, bol proti nemu faraón na celý Egypt. A písmo hovorí o tom, že bol určitý bod, kedy videl doslova, ako horí ker. A ten ker, ako horiel, nebol strávený od ohňa. Vtedy na púšti, aj teraz je to na púšti tak, že nie je zriedkavý jav vidieť samovznietenie kra. Ale ker, ktorý je totálne suchý a samovznieti sa, je to show tak na minútu a pol. Ale keď Mojžiš videl, že tento ker horí a nie je strávený, písmo hovorí o tom, že prišiel k nemu bližšie, aby sa pozrel, čo je to za zvláštna vec. A práve v tomto z neho prehovoril Boh a hovorí mu, Mojžiš, ja ťa volám do tej a tej veci, a nakoniec toho bolo vyslobodenie celého izraelského národa. To bol bod, kedy sa dalo až do telesnej oblasti vidieť, ako nebo, prepáčte za výraz, otvorilo portál do Mojžišovho života. A nebo je stále pripravené, ale niekedy sú určité momenty špeciálne od Boha dané, kedy do nich vstúpime do Božieho zmocnenia a do Božej nebeskej elegancie. Druhá vec bola, kedy Elizeus, bolo to v druhej kráľov, v 13. kapitole, a prišiel ku kráľovi, ktorý bol na sklonku svojho života, a Elizeus mu hovorí, otvor okna, otvorili sa okna, a on hovorí, buchni šípmi k meču, buchni o zem. Potom hovoril, aby takisto strelil. A kedykoľvek strelil ten kráľ, ste so mnou v tomto príbehu, viete, o ktorý sa jedná? Jak vystrelil vonku oknom a Elizeus oznámil, vyriekol Božiu realitu a hovorí, toto bola strela záchrany Hospodinovej. A potom hovorí, keď buchol o zem, ten kráľ buchol trikrát a zastal. A Lizes mu hovorí, prečo si nebuchal poriadne, ale iba trikrát? Pretože keby si bol búšil tak, že vieš, že toto má silný prorocký objem, silný význam, bol by si tak porazil svojich nepriateľov, že by sa už neposkladali z toho. Už by to nerozchodili. A toto je tiež moment, kedy vyslovene v telesnej rovine bolo vidno otvorené nebo v tom, že to, čo robili na úrovni tela, malo obrovský význam v oblasti ducha a v oblasti večnosti. Ale najväčším stretom neba tu dole na zem bol Pán Ježiš Kristus. Keď Pán Ježiš dokázal povedať, ktokoľvek mňa videl, videl Otca. Keď povedal, stále sa dívam, čo robí môj Otec a toto kopírujem a preto robím zázraky, ktoré robím. Pán Ježiš Kristus bol dokonalá teológia. Čokoľvek sme, čo vidíme na stránkach písma, čo Pán Ježiš robil, v tom vidíme, aké je Božie srdce. Práve preto písateľ Židom hovorí, že Boha nikdy nikto nevidel, ale Pán Ježiš Kristus, ten nám ho zjavil. Toto bolo jeho poslanie, aby nám zjavil Otca. A ja by som chcel ukázať na jeden moment, na jednu chvíľu zo života Dávida. Dávid bol muž podľa Božieho srdca, kde takisto vidíme, ako sa nebo doslova otvorilo a sprítomnilo tak, že keď do toho vstúpil, prinieslo to velikánske víťazstvo. Pozrieme sa spoločne do prvej paralipomenom, do 14. kapitoly. Mimochodom, je to jeden z mojich najobľúbenejších veršov z Biblie. Tento je naozaj, to je pre mňa jedna topka. A keď počuli filištíni, že je Dávid pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, vyšli hore všetci filištíni hľadať Dávida. A Dávid, počujúc o tom, vyšiel oproti ním. A filištíni prišli a rozprestrelili sa v doline Refaim. Vtedy sa pýtal Dávid Boha a riekol, či mám ísť hore proti filištíncom, alebo ich dáš do mojej ruky. A Hospodin mu riekol, choď a dám ich do tvojej ruky. A tak išli hore do Baal Perácim a tam ich porazil Dávid filištíncov. A Dávid povedal, Boh pretrhol mojich nepriateľov mojou rukou, ako keď voda pretrhne brehy, pri preklade hrádze. Preto nazvali meno tohto miesta Baal Perácim, Boh prielomu, Hospodin, ktorý dáva prielom. A zanechali tam svojich bohov, filištínci, a Dávid povedal, aby ich spálili, a tak tie modly spálili ohňom. A filištíni sa znova zobrali a rozprestrelili sa v tej doline. A Dávid sa opäť pýtal Boha. A Boh mu povedal, nepôjdeš hore za nimi, obráť sa preč od nich a prídeš na nich oproti Morušiam. A bude, že keď počuješ šum krokov po vrcholcoch Moruši, vtedy vyjdeš do boja, lebo vtedy vyšiel Boh pred tebou, aby porazil tábor filištinov. A Dávid učinil tak, ako mu prikázal Boh, a porážali tábor filištíncov od Gibeona až po Gázer. A povesť Dávidova sa rozniesla do všetkých zemí a Hospodin dal svoj strach na všetky národy. Pozrime sa ešte raz do 15. verša. A Boh hovorí Dávidovi, a bude, že keď počuješ šum krokov vo vrcholcoch Moruši, vtedy vyjdeš do boja, lebo vtedy vyšiel Boh pred tebou, aby porazil tábor filištíncov. Môžeme sa chvíľku modliť. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo je pravda. Ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo vzbudzuje vieru. Že Tvoje slovo dáva silu na prielom a že Ty si s nami minimálne tak blízko, ako bol otec indiánskeho chlapčaťa počas tmavej noci. Ďakujem Ti za to, že na základe toho, čo hovorí Tvoje slovo, sa môžeme o Teba oprieť, môžeme sa o Teba spoľahnúť a ďakujeme Ti za to, že Ty si Boh, ktorý dáva víťazstva. Ďakujeme Ti za to. Prosím, otvor naše oči duchovné, otvor naše vnútro, aby sme dokázali nielen čítať text, ale počuť Tvoj hlas, čo hovoríš do našich jednotlivých životov. O to ťa prosíme, nebeský Otec, v mocnom mene Ježiš. Ak to súhlasí, nech povie. Amen. A vidíme tu na príbeh z Dávidovho života. Poďte režia úplne na začiatok. Keď počuli filištíni, že je Dávid pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, išli proti nemu. Filištíni mali slabosť na Dávida, ale takú nedobrú slabosť. Mali na neho zub. Dávid im ležal v žalúdku od jednej bitky. Viete, od ktorej? keď mal Dávid okolo 17, keď to bol iba mládenček a strašným spôsobom zabil Goliáša a tým pádom vyhral celú bitku tento názročný, tento tínedžer. A Filištíni od tej chvíle neprestali mať zlé oko na Dávida a keď počuli, že je pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, vyšli všetci hľadať Dávida, nie na to, aby mu pogratulovali, ale aby na ňoho zložili ruky. Proste Dávid bol v výžalúdku. A my na tomto príbehu vidíme jeden úžasný princíp, ktorý je Božím rukopisom nielen v starej zmluve, ale je takisto Božím rukopisom v novej zmluve, v našom každodennom vzťahu a niečo z toho zrejme uvidíš v pracovnom týždni, ktorý sa nám začne zajtra ráno. A to je to, že Boh pracuje a teba pozýva do tejto práce, aby si urobil to, k čomu ťa volá. A boje, ktoré vyhráva alebo predvyhráva Boh, sú dopredu vyhraté. A Pán Ježiš Kristus nás presne k tomuto volá, ale budeme sa dnes venovať ešte niekoľkým ďalším veciam, ktoré, ako to môže vyzerať v našom živote. Vstup s Bohom do pripravených víťazstiev. Život v dobe, v ktorej žijeme, je podstatne komplexnejší, ako bol život zhruba pred 100 rokmi. Neviem, či niekedy čítate odhady alebo štatistiky, ale ja som sa dostal k jednej štúdii, ktorá hovorí, že človek teraz v 21. storočí zažije za jeden rok toľko stresu, ako človek pred 100 rokmi zakúsil alebo zažil za celý svoj život. Toto je naša realita. Bežný človek, normálne, že Slováčisko jak repa, ak by sa dal stres kvantifikovať na volty, alebo na neviem čo, ja by som napätie stres, by som to dal na volty. Ale keby sme vedeli kvantifikovať stres, tak miera stresu, ktorú bežne človek zažije za, jak som to hovoril? Za mesiac, za život. Tak som hovoril? Za rok a za život. Čo zažije za rok, pred 100 rokmi zažil za celý svoj život. Život a svet, doba, v ktorej sme, je oveľa komplexnejšia v tom, že máme oveľa silnejšie médiá, ktoré vyrábajú pravdu, pravdu s malým p, ktoré na nás tlačia, kde je oveľa, oveľa silnejší tlak z okolia a človek pod tým tlakom nám neostáva reálne čas na to, aby sme mysleli na vnútorné veci. Radosť, naozajstná autentická radosť, bola vymenená za zábavu a za rozličné napodobenie, za showbiznisové veci, kde ľudia sa smejú, môžu sa rehotať, ale vnútri radosť, ktorá plnie z nádeje, túto naozaj nemajú. Ale ľudské vnútro ostalo nastavené takisto. Pred 2000 rokmi, pred 5000 rokmi, pred 100 rokmi, aj dnes je ľudské vnútro od Boha stvorené tým istým spôsobom a každý chce milovať a byť milovaný, každý by chcel odpovede na otázky, odkiaľ som prišiel, aký je môj zmysel za tých pár dekád, čo som tu, a keď to všetko skončí a zahrabú ma, kam pôjdem potom. To ľudia chcú vedieť. Či to bolo pred Kopernikom, alebo je to dnes. Toto riešia. Ale ku tomu všetkému ide jeden strašne štiplavý guláš ohľadom toho, že Boh neexistuje. Podstatné je to, čo dokážeš, podstatná je prestíž, spoločenský status a tak ďalej. A tak môžeme povedať, že je v podstate viacej informácií vo vzduchu. Je neskutočne rozmnožená známosť alebo vedomosť, informačná revolúcia. A my vieme o tom, že známosť nadúva. Je to práve láska, ktorá vzdeláva a tá, ako keby sa vytrácala. Ale to, ako pokročila doba, je neskutočné. Ja sám som z toho hotový. A popri tomto všetkom nám neostáva vo vnútri vytesnený čas na Boha a na to, čo ostáva do večnosti. Duchovný svet pri týchto všetkých veciach, ktoré som popísal, neexistuje o nič menej, akurát, že duševno a telesno ich knoflík hlasitosti je vypeckovaný na absolútne maximum, že nedokážeš počuť, čo sa vlastne deje v duchovnom svete, ale aj takto človek niekde vnútri cíti. A my vieme o tom, že Boh pracuje. Boh pracuje na tom, aby priťahoval ľudí blízko k sebe. Keď si bol zachránený, nikdy to nebolo iba kvôli tomu, aby si bol spasený. A haleluja, a teraz už dajte mi všetci pokoj, lebo ja som letničný. To nie je tak. Boh ťa zachránil z vyššieho zámeru, ako si ty sám. Viem, že to boli tvoje ego, ale Boh ťa zachránil kvôli tomu, aby ty si ďalej mohol ísť a rozprávať ľuďom o Ježišovi, ľuďom, ktorí ho zatiaľ nepoznajú. Toto si uvedomujem, že toto je pre nás, ako pre zbor ľudia, toto je mega téma nie na rok 2016, ale dokým sa Ježiš nevráti, aby sme mohli priniesť ku Ježišovi čo najviac ľudí, svoje rodiny, svojich spolužiakov, svojich kolegov, ľudia, ktorí nemajú šancu bez Ježiša. A ak nebudeme mať stravujúce bremeno za stratených ľudí, môže prísť čas, že my sami budeme musieť sa znovu obrátiť, lebo stratíme čas s Ježišom. Stratíme úzky vzťah s Ježišom. On povedal, keď prišiel na túto zem, prišiel som, aby som hľadal a našiel to, čo predtým zahynulo. A my jednoducho potrebujeme vstupovať do situácií, ktoré Boh pripravil. V Efežanom v 2. kapitoli, je to 10. verš, je tam napísané nasledovné. Lebo sme jeho dielom, Božím dielom, sme stvorení v Kristu Ježišovi na to, sme stvorení na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Neviem, či to tam vidíte, ale tu sme zahrnutí aj my, aj Boh. Je tu zahrnuté, že každý jeden z nás, keď sa ráno zobudíš, verím tomu, že prvá tvoja veta nie je, toto je zase deň, ale že tvoja prvá veta je dobré ráno, Duchu Svätý. A keď máš ranú hygienu, neviem, či ráno cvičíš, ja ráno cvičím, aby ten chrám, v ktorom bývam, aby niečo vydržal, dám si pol litra citronovej vody, chodím ešte po byte a modlím sa, hovorím, Bože, uveď ma do situácií, ktoré máš pre mňa dnes pripravené. A ty si môžeš byť totálne istý, že Boh, jemu ide o to, aby dnešný deň, zajtrajší deň, v štvrtok, aby naozaj stál za to, aby si mohol mať nejaké nové dobrodružstvo s Bohom. Boh ťa uvádza a pripravuje konkrétne pre teba situácie a veci, do ktorých jednoducho môžeš vstúpiť. A mne sa veľmi ráta to, že Pán Ježiš Kristus, keď žil na tejto zemi, on bol stále veľmi zanepráznený, ale nikdy nebol uponáhľaný. To je rozdiel. Pán Ježiš mal stále plný kalendár, ale Ježiš nebol uponáhľaný. Dokonca keď prišiel aj na pohreb Lazara v Jánovi 11. kapitole, zmeškal pohreb o 4 dní. Tak to celé tam vyriešil tak, že vrátil Lazara späť do života. A na ten pohreb, na ktorý prišiel na čas, ten pokazil. Lebo chlapčeka, ktorý bol na nosidlách, povedz mu tebe, hovorím, vstaň. A vrátil syna na inskej vdove. Pán Ježiš Kristus každé ráno chodil a vstával do dňa s tým, čo si pre mňa dnes pripravil. A toto z nás, ak toto začneme robiť, budú z nás ľudia, ktorí sú prirodzene nadprirodzení. Neviem, či rozumiete tomu výrazu, ja hovorím veľmi často a aj od iných ľudí tu znie. Prirodzene nadprirodzený znamená, že žijem tu, mám svoje výhry, mám svoje pády, ale popri tom všetkom nadprirodzenom som takisto, popri tom prirodzenom, že tu žijem, som nadprirodzený a mám otvorený komunikačný kanál z neba a nemusím chodiť a mať nepričetný pohľad iba do nejakej inflexnej roviny a ľudia sa na mňa pozrú, že či nepotrebujem nejaký liek a ja poviem, nie, to ja iba som v Duchu Svätom. A oni povedia, ďakujem, neprosím. Ale je úplne iná vec, jednoducho žiť život, ktorý je na Božiu chválu, ktorý provokuje otázky o Bohu a keď niekto sa s nami stretne a spýta sa, povie, ja chcem to, čo máš ty, vtedy sa to nadprirodzeno cez teba môže prejaviť a môžeš povedať, ja mám osobný vzťah s Pánom Ježišom. To je reálna vec a je k dispozícii aj pre teba. Veľa, veľa z vás, ktorí tu sedíte, ste presne takto prišli k Pánovi Ježišovi Kristovi. Čiže Boh pre nás pripravil dobré skutky, aby sme v nich chodili. A bude, keď počuješ šum krokov po vrcholcoch Moruši, vtedy vyjdeš do boja, lebo vtedy vyšiel Boh pred tebou. Lebo vtedy vyšiel Boh pred tebou. Sú určité momenty, ktoré Boh pre teba a pre mňa pripravuje. Tu je napísané, vyjdi vtedy, lebo vtedy pred tebou vyšiel Boh. Nás už Boh nevolá do takýchto bojov. Boh nás nevolá do vojny. Boh nás nevolá do toho, aby sme zobrali meč, prípadne pušku alebo granáty, alebo vestu plnú výbušnín. Boh nás do toho nevolá. A nikoho nevolá Boh do takýchto vecí. Ale prenesený význam pre novú zmluvu, kedy to podstatné víťazstvo je vykonané, je to, aby sme išli do boja, nie z pozícií, že ideme bojovať, ale v autorite Ježiša Krista vstupujeme do ľudských situácií a prehlasujeme konečné víťazstvo Ježiša Krista. A tak, ako Ježiš povedal, že prišiel, aby kazil skutky diablové, každý jeden z nás sme povolaní, aby svojim životom a svojimi modlitbami, aby sme ničili to, čo diabol vybudoval a stávali Božie kráľovstvo. Môžete s tým súhlasiť? Každého jedného z vás. Každého jedného z vás Boh povoláva, aj malé decka, aby ste mohli svojimi životmi ničiť to, čo robí diabol, temnotu a uvoľňovať svetlo a vyriekať Božie víťazstva do jednotlivých situácií, aby sme mali jasno. A Boh pracuje na tvojich známych, Boh pracuje na tvojich blížnych, pripravuje a teba potrebuje ako svoje ruky, ako svoje nohy, ako svoje ústa, aby si vedel vstúpiť do predpripraveného boja. Po druhé, musíš byť stíšený na to, aby si rozpoznal Boží signál. Musíš byť stíšený, aby si rozpoznal Boží signál. Žijem vo veľmi hlasnej dobe, ako som pred chvíľou hovoril. Mne sa stalo pred minulý týždeň, mal som tu v štvrtok viesť chvály, ale ešte v novembri, keď tu bol brother Richtheis, som si otrhol niečo v tomto kolene. Neviem, či to bol krížny väz, alebo ja neviem, ako je tam všetko urobené, len viem, že to strašne bolelo. A dali mi magnetickú rezonanciu na 14. To bolo v štvrtok, pred dvoma týždňami. A išiel som na magnetickú rezonanciu, čakal som, kým pôjdem na svojich 12 minút slávy do tunela. A bol som tam v takej malinkej čakárničke, sme tam všetci čakali. A v tej čakárni boli predo mnou časopisy Plus 7 dní, Ela, Emma, Eva, všetky tieto zdravé teológie. Nado mnou bola plazma, ktorá z jojky na mňa hovorila. Popri tom som si ešte čítal nejaké SMS-ky a popri tom aj niektoré správy. Správy nie v zmysle SMS-ky, ale noviny. A ja som tam sedel v tom malom rohu a kým som sa dočkal toho tunela, ja som bol rozobratý. Pretože v tomto časopisu hovoria, musíte mať toto, potrebujete toto, do vášho manželstva potrebujete takúto vec, do vašej kuchyne potrebujete takúto vec. Z Jojky na mňa hovorilo, akú zase kauzu má nejaký lekár, ktorý ublížil nejakému dieťaťu, za tým ďalší kriminálny čin. Medzi tým som pozeral niečo na ZME.sk, keď ma položili na tie nosítka a išiel som do toho bubna, aby mi odfotili koleno, ja som sa tam modlil, si hovorím, Bože, ja by som nemohol takto žiť celý život. Že by sa do mňa, do tej mojej duchovnej špongie, by sa naloudovala jedna hnedá, toxická, neprehľadná žabolina. A v takomto stave je väčšina ľudí, ktorí žije v tomto svete. Ale v tebe vnútri je voda života. A na to, aby si mohol mať s ňou aký taký kontakt, potrebuješ byť v stíšení. Zoberte si Dávida. Dávid hľadal Boha a Boh mu povedal, pôjdeš do tohto boja, ale potrebuješ vedieť, že pri tej druhej bitke už nepôjdeš ako pri prvej, ale pôjdeš ku Morušiam. A to nebol, že Dávid a jeden mečík. To bol Dávid, jeho dôstojníci a jeho armáda. Čiže tam bola taká vrava, že až. A všetci boli múdri, lebo oni už s Dávidom pár bitiek vyhrali. Oni mali svoje názory, rozprávali mu tam. Ale Dávid uprostred toho, že išli hore ku Morušiam, zrejme to kritizovali niektorí. Tak, pri Morušiach budeme bojovať. Dávid, však sa uvedom. A teraz došli tam ku Morušiam a Dávid vedel vo svojom duchu, že víťazstvo od Boha bude zabezpečené vtedy, kedy započuje v korunách týchto krídel šum. Nielen, že uvidí, ako sa pohnú, ale že začuje šum v korunách Moruši, lebo vtedy vyšiel Hospodin. teraz tu na pekne sedíme, normálne je, že je tu na terapeutická klíma. Každý počúva krásne, aký by som si vypol mikrofón. Ale tam bolo, viete čo, to bola nervozita pred vojnou. Rinčali zbrane. Každý si možno, že ešte robil niečo s čepeľou, ja neviem, čo robili. A Dávid potreboval uprostred tohoto celého humbuku akustického počuť jemný šum v korunách moruši. A k tomuto ťa Boh volá. Presne kvôli tomu potrebujeme ranné stíšenie, aby si si vedel nakalibrovať ucho, aby si si vedel nakalibrovať srdce, aby si neminul Boží šepot medzi stovkami rozličných hlasov. Vidíme, že časovanie je veľmi dôležité. Vieme o tom, že správna vec v nesprávnom čase je nesprávna vec. Keby vybehol o pol hodiny skôr alebo o 3/4 hodiny neskôr, mohol to stať život alebo kráľovstvo. A preto naše načúvanie na Boží šepot, na Boží šum je strašne, strašne dôležité. Rád by som tu povedal, že náš život v stíšení neznamená, že budeme vyšinutí. Je možné popri tom, ako si v zamestnaní, počúvať stále na to, čo hovorí Boh do tvojho srdca. Je to možné. Povedzte mi, že je to možné. Že ja mám za sebou dni, kedy som bol mimo Boha, stále som bol spasený, len môj kontakt s ním nefungoval, a dni, kedy som bol naozaj, som bol v stíšení vo vnútornom a počúval som, čo Boh hovorí. Kedykoľvek mám pastoračné rozhovory, stále jedným uchom počúvam toho človeka, ktorý mi rozpráva, čo sa stalo, a druhým uchom stále počúvam na to, čo Boh hovorí do jeho srdca. A Boh ťa volá do týchto situácií, kedy môžeš byť v stíšení. A tá bitka, to víťazstvo, ktoré Boh dal Dávidovi, tá bitka bola obrovčizná, gigantická, kolosálnych rozmerov v porovnaní s veľkosťou šumu v korunách moruši. Ale bola to vnímavosť na túto vec, ktorá priniesla toto víťazstvo. V tvojom živote to nemusia byť moruše, nemusia to byť ani hrušky, ani agáty, ani nič takéto nemôže byť. Nemusí to byť, ale určite v tvojom živote to môže byť vnímavosť na jemný pohyb v duchovnej oblasti, ktorá ťa vovedie do pred vyhratých bojov. V tvojom živote zrejme bola by chyba, ak by si sa dnes po obede na základe tejto kázne by si našiel v Google, kde je Morušový sad, a by si tam išiel, sadol by si tam na rybárskú stoličku a asi by si nič nepočul v tých korunách, lebo ani tam listne nie je. A nie je to o morušiach, je to o princípe. Je to o tom, že Boh v predvečer alebo na úpetí víťazstva, ktoré pre teba pripravil, potrebuješ byť vnímavý na to, čo hovorí do tvojho srdca. Žij stále v stíšení. Nemusia to byť moruše a nebude to fyzická bitka. Ten tvoj signál môže byť evanjelium, aby si povedal niekomu o Ježišovi. Môže to byť signál k zmiereniu. Môže to byť pomoc núdznemu. Môže to byť dar. Dar, ktorý prinesie prielom do života toho človeka. Boh si ťa chce použiť rozličným spôsobom. A ja sa, kedykoľvek mám možnosť stať na tomto mieste, buď či kážem, alebo vedem chvály, alebo moderujem bohoslužbu, jedna vec, ktorá má, o ktorej veľa rozmýšľam, je, aký veľký je rozdiel medzi potenciálom, ktorý Boh dal do tejto skupiny ľudí, a medzi reálom, ako tento potenciál používame. Boh cez nás túži zachrániť naše rodiny, našich priateľov a naše mesto. Ja sám dokážem nejakým spôsobom vyložiť pasáž z písma, ale bremeno za stratených, bremeno za to, aby sme načúvali Božiemu hlasu, toto môže dať iba Boh. A ja sa modlím, aby sa presne toto udialo. Po tretie, do boja musíš vstúpiť ty, ale v tomto boji nie si sám. To je posledná vec, ktorú by som chcel počiarknúť alebo vypichnúť. Do tohto boja musíš vstúpiť ty, ale nie si v ňom sám. Keď sa pozrieme do textu, na druhú stranu textu, režia, tak. A Dávid, 16. verš, a Dávid učinil tak, ako mu prikázal Boh, a porážali tábor Filištinov od Gibeona až po Gázer. A porážali, to znamená, že on, bol uprostred tej bitky. On vhúpol rovnými nohami do boja. Pozrite sa, čo je napísané v 11. verši. A tak išli hore do Baal-Perazim a tam ich porazil Dávid. A Dávid riekol, Boh pretrhol mojich nepriateľov mojou rukou. Povedzme spolu všetci, mojou rukou. Mojou rukou. Víťazstvo dal Boh. Použil si moju ruku. Víťazstvo dal Boh. Ale použil moju ruku. Nie silou ani mocou, ale môjim duchom hovorí Hospodin. A tá základná bitka, tá základná vojna, tá už bola vyhratá. Písmo hovorí v 1. Korintianov, v 3. kapitole, je to 9. verš, kde je napísané, že my sme Božími spolupracovníkmi. A keď hovoríme, že sme Božími spolupracovníkmi, znamená to, že Boh je, on si na seba zobral ťažšiu zodpovednosť a nám ľahšiu. A my potrebujeme vedieť, fyzicky vstúpiť do situácií, o ktorých poznáme, že Boh nás do nich poviedol. Ale určite viem, že každý z nás má nádej, za ktorú sa nesmie hanbiť. A každý z nás aj tento týždeň, ktorý je pred nami, bude mať možnosť počuť šum v korunách stromov a spôsob, ako nás Boh stvoril, každý jeden z nás môže byť a má byť použitý, aby hovoril ľuďom, vyriekal život do ich života, vyriekal nádej, vyriekal zmierenie, vyriekal odpustenie a modlil sa za nich.